зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Двочасовни разговори на американскиот и кинескиот претседател за руската инвазија врз Украина. 6 години по шарената револуција, двајца демонстранти добија условни затворски казни. Синдикатот за образование бара поголеми плати или ке штрајкува. Владата порачува. Штрајкот е легитимен, но не соодветен во економска криза. Слушајте на.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Руската инвазија врз Украина беше главната тема на денешниот двочасовен разговор меѓу американскиот претседател Џо Бајден и неговиот кинески колега Си Џинпинг. Економската конкуренција меѓу двете земји, но и можната кинеска подршка за Русија беа клучните поенти во разговорот. Во меѓувреме, руските напади врз украинските градови и натаму продолжуваат. Деталите за моменталната ситуација ќе ги слушнете од Ивана Стојкова.
Американскиот претседател Џо Бајден и кинескиот лидер Си Џинпинг денеска два часа разговараа на тема руската инвазија врз Украина. Ставовите на Пекинг кон инвазијата беа дел од фокусот на разговорот. Детали за дискусијата меѓу двајцата лидери се уште нема, но еден ден пред разговорот, американскиот државен секретар Антони Блинкен на брифинг со новинарите рече дека Бајден јасно ќе му стави до знаење на Џинпинг дека Кина ќе сноси одговорност за сите дејствија што ќе ги превземе за евентуална поддршка на руската агресија и нема да се двоумат да превземат економски мерки. Тема на разговорот била и економската конкуренција меѓу двете земји. Предходно Кина и Русија ги интензивираа своите односи во последниве години, а Кина не успеа експлицитно да ја осуди руската инвазија врз Украина, што предизвика загриженост во Вашингтон. Во меѓувреме, денеска Јапонија и Австралија соопштија дека воведуваат посебни мерки со кои се санкционираат руски поединци и организации, како казна за инвазија врз Украина. Јапонија ќе воведе санкции против 15 руски поединци и 9 организации, вклучително и представници на одбраната, како и главниот државен извозник на оружје. Санкциите кои вклучуваат замрзнување на имотот се најнови во серијата мерки на Јапонија по руската инвазија. Австралија пак воведе санкции за двајца руски милиардери кои се поврзани со рударската индустрија во земјата. Австралиските мерки се насочени кон 41 руски олигарх и членовите на нивните потесни семејства кои веќе се соочуваат со финансиски санкции и забрана за патување. Русија пак продолжува со нападите врз Украина. Денеска мета на руските ракети беше фабрика за одржување на авиони во близина на аеродромот Лавив. За сега нема информации за жртви. Проектилите кои го погодиле Лавив биле лансирани од Црното море, објави западната команда на украинските воздухопловни сили на Фейсбук, додавајки дека два од шесте лансирани проектили биле соборени. Руските сили вршат притисок и врз други украински градови, вклучително и врз главниот град Киев, каде беше забележано гранатирање во предградијата. Светските лидери инсистира да се истражат руските напади врз цивилни цели, меѓу кои училишта, болници и стамбени области. А спасувачките служби во Мариупол продолжија со потрагата по преживеани во урнатините на театарот кој беше цел на напади на 16 март. Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека досега се спасени околу 130 лица од театарот во Мариупол кој беше погоден од руски воздушен напад, а уште стотина лица се уште се заробени во зградата. Зеленски во видеообраќањето објавено на социјалната мрежа Facebook рече дека спасувачките операции на терен ќе продолжат и покрај тоа што руските сили продолжуваат да го гранатираат опколениот пристанишен град. Театарот се користеше како засолниште за стотици жители заробени во градот кога руските гранати го уништија на 16 март. Канцеларијата на Обединетите нации за човекови права во Женева соопшти дека регистрирала 2032 цивилни жртви во Украина, од кои 780 биле загинати, а 1252 биле повредени.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Руската армија очекуваше лесно да ги совлада украинските сили, но и покрај очекувањата за брз воен успех, Русија трета недела не може да ја преземе Украина, а Украина и натаму пружа силен отпор. Дали Москва ја подцени силата на украинската одбрана или службите на Путин потврлија во проценките? Затоа ќе слушнете од прилогот на Емил Златков.
Поголемата подобри помог на руска армија се очекуваше да ги совлада многу помалите украински сили. Според прогнозите на Кремљ, руските војници требаше да бидат пречекани во Украина, ако не со расширени раце, тогаш во најлош случај да најдат на слаб отпор. Се очекуваше украинската влада да побегне, да падне и да направи простор за послушници на Кремљ. Ништо од ова не се случи. Несовпаѓањето меѓу прогнозите и реалноста за руската инвазија на Украина доведе до тоа десетици аналитичари да бараат одговор на прашањето што точно тргна наопаку за Кремљ. Се постави уште едно важно прашање. Дали силниот човек во Москва и неговите соработници не носеле лоши одлуки врз основа на дезинформации? Директорот на Американската разузнавачка агенција Вилиам Барнс за време на сослушувањето во Американскиот конгрес рече дека Путин и неговите советници не очекувале Украина да биде способна за таков отпор.
Мислам дека Путин е бесен и разочаран во моментов. Представувањето на собствените сили е многу неефикасно,
рече Барнс. Слична информација на конгресмените им дала и директорката на Националното разузнавање Аврил Хајнс.
Од она што го гледаме, Москва ја подценува силата на украинската одбрана и го преценува степенот на својата обука. Ова вклучува лошо подготвен план, логистички проблеми и проблеми со духот на војниците,
рече Хајнс. Бројот на тесното советничко обкружување на Путин сега е многу намалено, меѓу нив е и Николај Патрушев, секретарот на Советот за безбедност на Путин, познат по ширењето теории на заговор за падот на Советскиот сојуз. Друг советник е Јури Ковалчук, богат банкар и долгогодишен сојузник и пријател на Путин. Тој е идеолог кој ги споделува ставовите на председателот за така наречената комбинација на православниот христијански мистицизам, антиамериканските теории на заговор и хедонизмот.
Не само што нема експертиза во Украина, како и во целиот поранешен Советски сојуз, туку и не сакаа да ја имаат,
вели Андрей Колесников, политички аналитичар во Московскиот Карниги Центар.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Условна казна затвор од 6 месеци и солидарна исплата на 8000 евра за штета добија демонстрантите од Шарената револуција Здравко Савески и Владимир Куновски, кои протестираа против тогашната одлука на председателот Ѓорѓи Иванов за аболиција на осумничените во предметите на специјалното јавно обвинителство. 6 години по Шарената револуција, демонстрантите велат дека нема ниту правда, ниту правна држава. Учество во толпа што ќе стори кривично дело е делото за кое по трет пат им се суди на обвинетите Здравко Савески и Владимир Куновски, демонстранти кои учествуваа во така наречената Шарена револуција. По две ослободителни пресуди кои ги укина апелација, денеска Основниот суд Скопје 1 ги казни на 6 месеци условна затворска казна. Судот одлучи дека обвинетите ќе треба солидарно да ја надоместат штетата на државата во износ од 8,5000 евра во рок од 15 дена по правосилноста на пресудата. Виновни сме биле. Виновни што протестиравме заради погазувањето на владењето на правото што овозможуваше сторители на тешки кривични дела да бидат амнестирани. За таа борба за владење на правото ни демонстрираа судиите како се одработува по партиска задача и како може да се пресуди со тотално занемерување на правото на обвинетите да се бранат, напиша на својот профил на социјалната мрежа Facebook Савески веднаш по соопштувањето на пресудата. Професорот Савески беше активен учесник во протестите против тогашната одлука на поранешниот претседател Ѓорѓи Иванов за на осумничените во предметите на специјалното јавно обвинителство за кривично дело кој произлегува од незаконски прислушуваните разговори. Тој вели дека станува очигледно дека од целата одамна заборавена Шарена револуција само тој и Куновски ќе настрадаат, како да се тешки криминалци. Но дел од демонстрантите поминаа само со прекршочни пријави. Актерката Симона Спировска, која беше во првите редови на демонстрантите кои ги бојаа фасадите на македонските институции при еден од настаните, беше приведена и доби неколку прекршочни пријави. Таа вели дека се уште си ги исплаќа прекршочните.
Зашто мислам дека секој кој што добил прекршочна треба да оди и да си ја плати, заради тоа што не сакам да бидам амнестирана како луѓето кои што влива во собрание на 27 април.
Предвестник на Шарената револуција беа студентските протести во 2014 година, кои следната година прераснаа во така наречена окупација на факултетите и улиците.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По заканите за штрајк на Синдикатот за образование и наука од владата порачуваа дека штрајкот е легитимен, но не е мерка во услови на криза. Министерката за труд вели дека целиот кадар кој што работи во детските установи има релативно добри плати, но сепак се подготвени за разговори. Првиот човек на СОНГ порачува дека револтот е голем и утре ќе се одлучува дали има протести или штрајк. Деталите од Марија Митевска.
Министерството за труд и социјална политика се уште не започнало социјален диалог со СОНК, откако таму се заканија дека ќе започна штрајк или протест, доколку не се зголемат платите во образованието и градинките. Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска, во интервју за Радио Слободна Европа, кој ќе се емитува в недела, вели дека со СОНК имале еден состанок на кој што разговарале околу согласувањето на платите, меѓутоа не започнале социјален диалог за да интервенираат во колективни договор.
Штрајкот е легитимност на синдикатот, меѓутоа не е мерка во услови на економска криза. Владата е спремна да го отвори општиот колективен договор за јавниот сектор, да го отвориме како министерство колективниот договор за детска заштита, да преговараме. Тој процес трае, не е работа која што се решава за еден ден. Треба да го отпочнеме колективниот договор и како влада сме расположени да разговараме со синдикатот за усогласување на останатите плати со минималната плата.
Минималната плата, почнувајќи со мартовската, треба да изнесува 18.000 денари. И претседателот на СОНК, Јаким Неделков, на пресконференција, рече дека имале само една протоколарна средба со министерството, без посериозни разговори во делот на согласување на платите во дејноста детска заштита.
10 различни работни позиции согласно колективниот договор се истоветуваат, односно ќе земаат за, не знам, 10-15 дена иста плата. Во основно образование се работи за 5 работни позиции со различни коефициенти, различна сложеност на работни места ќе земаат иста плата, и во средното образование 4 работни позиции со различни коефициенти на сложеност ќе земаат иста плата.
Утре, како што информира Неделков, ќе заседава Советот на СОНК, ќе бидат донесени заклучоци за идните чекори кои ќе ги преземат. Најверојатно според него ќе се донесе одлука за протест или штрајк.
Во проложение краток преглед на вестите на денот. Ден по приведување на поранешниот бугарски премиер Бојко Борисов, неговата партија ГЕРБ во Софија протестира, а представниците на актуелната влада откриваат дека можна причина за апсењето е неговата поврзаност со обвинетиот бугарски бизнисмен Васил Бошков. Бугарското министерство за внатрешни работи денеска обвини дека обвинителството доцни во оценувањето на доказите што би можело да доведе до ослободување на тројцата приведени. Поранешниот премиер Бојко Борисов, неговата портпаролка Севде Елина Арнаудова и поранешниот бугарски министер за финансии Владислав Горанов. Максималниот рок од 24 часа за притвор по приведувањето истекува денеска во 21 часот. Доколку бугарското обвинителство не се изјасни за тоа дали се доволно инкриминирачки доказите против приведените, тие може да бидат ослободени, се наведува во соопштението на бугарското министерство за внатрешни работи. Бугарија денеска протера 10 руски дипломати со образложение дека извршуваат активности кои се сметаат за некомпатибилни со нивниот дипломатски статус. Бугарското министерство за надворешни работи денеска соопшти дека им дало рок на дипломатите од 72 часа да ја напуштат земјата. Во соопштението не се наведени подетални причини за протерувањето, но откако Русија го почна војниот напад врз Украина, руската амбасадорка во Софија постојано дава контрадикторни изјави за позицијата на Бугарија за конфликтот. Помилувањето на членот на собраниското обезбедување Абдул Фета Алими, кој беше осуден за настаните од 27 април во 2017 година, е правено поради исполнување на условите за делумно ослободување, но скратување на казната за 8 месеци. Се вели денеска во објаснувањето од кабинетот на председателот Стево Пендаровски по реакциите во јавноста. Во одлуката која што е објавена во Службен весник е наведено дека покрај Алими се помилувани уште 4 други лица. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ денеска обвинува за селективно помилување на затвореници. Полицијата во Тетово соопшти дека привела двајца мажи под сомнение дека ја запалиле со молотови коктели локалната обложувалница казино. При пожарот кој настанал утринава се повредени двајца полицајци. Во полицијското соопштение е наведено дека тетовците биле пронајдени 2 часа откако го запалиле казиното и веднаш биле приведени. Во изминативе 24 часа се евидентирани 319 нови случаи на ново заболени од COVID-19 од направени вкупно 2250 тестови, покажуваат податоците на Институтот за јавно здравје. Дополнително денеска се регистрирани и 288 оздравени пациенти и 2 починати лица. Општи Министерството за здравство.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.